white snow, delicate like birds, delicate just so.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή με θέματα που πραγματικά θα συζητηθούν αλλά και με μαχητική αρθρογραφία. Και υπέροχες προσφορές. Συνεχίζεται η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Real News με τα μυθιστορήματα βραβευμένων με Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέων. Αυτή την Κυριακή «Η Βίλα της Θλίψης», το συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Γάλλου συγγραφέα Πατρίκ Μοντιανό σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style με νόστιμες καλοκαιρινές συνταγές αλλά και με ένα υπέροχο ταξίδι και γευστικό εννοείται στην Ναύπακτο, στην πανέμορφη Ναύπακτο. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar για τις αγορές σας, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News, την έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη, τη δυναμική Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κατσινικολάου.
Κάνει κάποια παρεμβολή το κινητό, αν μας μιλάτε από καλώδιο, από hands free, παρακαλώ να το αφαιρέσετε. Ωραία. Πολύ καλύτερα. Κύριε...
Να αλλάξω καλώδιο.
Ναι, ναι. Κύριε Κουτεντάκη, ξεκινώ από κάτι που συζητάμε όλοι. Συζητάμε όλοι το θέμα των φόρων πάνω στους, στα καύσιμα, πάνω στην τιμή των καυσίμων. Άκουγα σήμερα το πρωί τη συνάδελφο, την κυρία Κλήτου, που ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, να δείχνει έναν λογαριασμό από το βενζινάδικο, όπου η αξία της βενζίνης ήταν ο μισός λογαριασμός. Δηλαδή από τα 120 κάτι ευρώ, τα 60 κάτι ήταν η πραγματική αξία του καυσίμου. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα των οικονομικών του κράτους, γιατί είδα και μια ανάρτηση του Υπουργού του κυρίου Σκέρτσου χθες, αν είναι εφικτό να παρέμβει το κράτος στη φορολογία των καυσίμων και σε ποιο βαθμό. Και το ρωτώ αυτό γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε και σε μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην δημοσιονομική εικόνα του προϋπολογισμού και στην ανάγκη να μειωθούν οι τιμές.
Κοιτάξτε τώρα, η υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης κυρίως στα καύσιμα αλλά και το ΦΠΑ είναι ένα θέμα που συζητείται. Το αν είναι εφικτό ή όχι, νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Για να έχουμε έτσι μια αίσθηση μεγεθών, το σύνολο των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στη βενζίνη, στο δίζελ κτλ., είναι γύρω στα 4 δις ετησίως. Τα έσοδα δηλαδή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ανάλογα με το πόσο μεγάλη ή μικρή μείωση θα κάνει, αν κάνει, θα έχει και το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος να διαχειριστεί. Το δεύτερο είναι κατά πόσον, και εδώ είναι ένα ερώτημα λίγο πιο σύνθετο που δεν ξέρω πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς, κατά πόσο είναι προτεραιότητα τα καύσιμα σε σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, αν.
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εννοείται, αν καταλαβαίνω καλά. Πρέπει να διαλέξουμε πού θα παρέμβουμε.
Ακριβώς. Και η γνώμη δικιά μου τουλάχιστον είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για το σύνολο των οικοκυριών και των επιχειρήσεων προφανώς. Σε αντίθεση με τα καύσιμα που παραμένει φυσικά έτσι αγαθό πρώτης ανάγκης για όσους χρησιμοποιούν τα οστήματά τους για να μετακινούνται, αλλά δεν θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία προτεραιοτήτων σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι τώρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους αφορούν κατά κύριο λόγο, σχεδόν στο σύνολό τους, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύμα.
Επομένως, είμαστε στο ή φως ή αυτοκίνητο. Είναι, ναι. Ακούγεται άγριο αυτό, ξέρετε.
Ναι.
Ακούγεται άγριο γιατί ο οικογενειακός φοροϋπολογισμός είναι ήδη πολύ επιβαρημένος. Έχουμε αυξήσεις και στο σούπερ μάρκετ, αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, παράλογες στο ηλεκτρικό ρεύμα, πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Η πίεση έρχεται από παντού, θέλω να πω. Θέλω να ρωτήσω αν η πίεση υπάρχει και για το κράτος ή όχι, γιατί βλέπω ότι τα έσοδα, τα κρατικά, ήταν βελτιωμένα στην εικόνα που είδαμε πριν από λίγες μέρες.
Πράγματι τα έσοδα είναι βελτιωμένα. Είναι γύρω στο 1,5 δις καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Έτσι το τέλος που έχουμε τα συνολικά έσοδα του κράτους, για την κυβέρνηση δηλαδή, και οι δαπάνες είναι μειωμένες. Η δική μας εκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο είναι ότι είναι γύρω στα 3,4 δις καλύτερα από ό,τι πέρσι. Εδώ δεν πρέπει να λάβουμε κάτι άλλο υπόψη.
Αυτό όμως δείχνει ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις και για βοήθεια στα νοικοκυριά.
Θα σας πω. Το δημοσιονομικό χώρο συνήθως, έτσι ο πιο απλός τρόπος να τον εκτιμήσει κανείς, είναι να δει ποιος είναι ο δημοσιονομικός στόχος για το τρέχον έτος και να δει μετά τι χωράει έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και από την πλευρά των εμπόδων και από την πλευρά των δαπανών. Εδώ πρέπει να δούμε τώρα την εικόνα και του τρέχοντος έτους αλλά και του προηγούμενου. Έχουμε να λάβουμε υπόψη ότι το προηγούμενο έτος ήταν ένα έτος πολύ έντονων δημοσιονομικών παρεμβάσεων υπερτερών για την κάλυψη του κόστους της πανδημίας. Έτσι. Μιλάμε για ένα ποσό δηλαδή της τάξης των 15 περίπου δις, μιλάω για καθαρό δημοσιονομικό κόστος, έτσι. Το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δεν θα υπάρχει στο τρέχον έτος. Υπάρχουν κάποιες παρατάσεις, κάποιες ουρές όπως λένε αυτών των μέτρων που περνάνε στο τρέχον έτος, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο, αν θέλετε, μια πλευρά. Από την άλλη, ο στόχος αυτή τη στιγμή του τουρισμού είναι να κλείσει το 2022 με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ, σε σχέση με 5% που ήταν πέρσι. Άρα, λοιπόν, έχουν και μια μεριά κάποιες δαπάνες του προηγούμενου που δεν θα επαναληφθούν, αυτό βελτιώνει την κατάσταση. Έχουν από την άλλη μεριά όμως έναν καλύτερο στόχο, βελτιωμένο στόχο όσον αφορά το πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξοικονομήσεις. Και το τρίτο πρέπει να προσθέσουμε εδώ είναι ότι έχουμε αυτό που σας είπα και πριν, τις παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος που τρέχουν από πέρσι τον Σεπτέμβριο πρακτικά και το κόστος τους μέχρι τώρα, έτσι μέχρι τον Μάιο, Ιανουάριο-Μάιο στο πεντάμινο του 2022 είναι γύρω στα 2,7 δις. Μια μισή μονάδα του ΑΕΠ δηλαδή. Εθνοποιούν το μεγαλύτερο μέρος βέβαια καλύπτεται από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και το υπόλοιπο περίπου ένα δις καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και είμαστε ακόμα έτσι τον Μάιο τα στοιχεία μας. Πώς θα εξελιχθεί αυτό μέχρι το τέλος του έτους. Αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές όπως έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις από τον Ιούλιο και στη χοντρική και στη γενική τιμή, δεν ξέρουμε ακόμα έτσι πώς θα καταλήξει αυτό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το κόστος που θα δούμε στο 2022, στο τρέχον έτος δηλαδή, αν χωράει, ή μάλλον μαζί με αυτό το κόστος, αν χωρούν και άλλες παρεμβάσεις, όπως το είπα αναφέρατε για παράδειγμα, έτσι, για το κόστος των καυσίμων. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο με τα σημερινά στοιχεία δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Πρέπει όμως να συμπληρώσω και το εξής.
Και να μας δώσετε και μια εικόνα της ανάπτυξης.
Ναι. Να σας πω πρώτα αυτό και να πάμε και στην ανάπτυξη. Είναι σαφές αυτό που είπαμε στην αρχή ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και δεν μπορεί σίγουρα σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα του κόσμου, να αναλάβει το κράτος, που το κράτος είναι οι φορολογούμενοι, έτσι δεν είναι κάτι άλλο, το σύνολο των επιπτώσεων που προκαλούν οι αυξημένες τιμές. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος κανένα κράτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή που θα είναι είτε σε αυτό που συζητούσαμε πριν, ποιο είδους ενέργεια ας πούμε θα καλύψει το κράτος, το ελληνικό ρεύμα ή τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο είναι για ποιους. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους από κάποιες άλλες κατηγορίες. Και εδώ νομίζω έχει σημασία.
Πρέπει να είναι στοχευμένες, λέτε, οι παρεμβάσεις.
Αυτό ακριβώς.
Να παρεμβαίνουμε εκεί που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα.
Ακριβώς. Τα οριζόντια μέτρα έχουν πολύ μεγάλο κόστος, ούτως ή άλλως, γιατί τους αφορούν όλους. Και βέβαια δεν. Πώς λέω, ένα μέρος αυτού του κόστους δεν υπάρχει λόγος να αναλυφθεί από το κράτος.
Τώρα, η ανάπτυξη θα είναι αυτή που περιμέναμε ή με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας ψαλιδίζεται?
Εδώ τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι μια γενική εικόνα που είναι διεθνής, έτσι δεν αφορά μόνο τη χώρα μας φυσικά. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, και αυτό εξαιτίας τουλάχιστον τριών παραγόντων. Το ένα είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν, το υψηλό κόστος ενέργειας, που επηρεάζει το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών διαδικασιών παντού, αλλά και άλλων εμπορευμάτων, όπως τα τρόφιμα, ας πούμε. Το δεύτερο είναι τα αυξημένα επιτόκια, καθώς όλες οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα επιτόκια. Και το τρίτο είναι η πολύ μεγάλη αβεβαιότητα που επιτρέπει παντού, σε αυτούς που λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις τουλάχιστον, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξουν και οι τιμές της ενέργειας και τα επιτόκια, αλλά και άλλα στοιχεία, έτσι πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πότε θα εξομαλυνθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, αν θα έχουμε αναζωοπήρωση της πανδημίας κτλ. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, έτσι, επιτόκια, ενέργεια και αβεβαιότητα, ο συνδυασμός τους κιόλας, σίγουρα δεν προμηνύει θετικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Και γι' αυτό ακούγονται έτσι και από πολλές πλευρές ανησυχίες για επερχόμενη ύφεση, τουλάχιστον επιβράδυνση κτλ. Άρα σίγουρα η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή. Τώρα, συγκεκριμένα για το ρυθμό μεγέθυνσης, τον ελληνικό ρυθμό μεγέθυνσης, ας πούμε, που ζητάνε, εμείς έχουμε ένα εύρος. Προβλέψαμε, είχαμε δηλαδή από πριν 2-3 μήνες την βγάλαμε τις προβλέψεις μας, ένα ίδιο, ας πούμε, σενάριο για το ευνοϊκό ρυθμό δυσμενές. Και η ανάπτυξη τιμένα μεταξύ 2,2 στο δυσμενές και 2,7 στο ίδιο. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τα νέα στοιχεία που έχουμε, μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα ότι θα πάει στο ένα νούμερο ή στο άλλο, αλλά μπορώ να σας πω ότι θεωρούμε αρκετά επισφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις, χωρίς όμως κάποιο είδους αλλαγή ή τροποποίηση της εκτίμησης ποσοτικά αριθμητικά.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Κουτεντάκη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι στο τέλος της εκπομπής, σε περίπου δηλαδή μία ώρα και πέντε λεπτά από τώρα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο με πρωινό στη Σύφνο, στο εκπληκτικό Nival Boutique Hotel, στην Απολωνία της Σύφνου. Η πισίνα, παιδιά, είναι εντυπωσιακή και θα περάσετε υπέροχες στιγμές χαλάρωσης. Θα πάτε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός από τη Ζάντε Φέρις και η Ζάντε Φέρις σας προσφέρει και τα εισιτήρια για το αυτοκίνητό σας. Δύο στρώματα προφάιλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένα κλιματιστικό γκρι 9000 BTU από τη Mytherm, τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία στους λέβητες αέριο. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Καλημέρα στη φίλη τη Σόφη και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, Σόφη μου, για τα καλά λόγια για τη χθεσινοβραδινή εκπομπή. Καλημέρα και στην Ερυφίλη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Θεσσαλονίκη και λέει καλό Σαββατοκύριακο με την υπέροχη Real News. Καλημέρα στο Στέφανο. Επειδή μου λέει ο Γιαλατζή Σουλτάνος δεν κάνει τίποτα Νίκο στην τύχη, κάποιος πρέπει να αποκωδικοποιήσει την αλλαγή του επισήμου ονόματος της Τουρκίας. Γιατί και γιατί τώρα αυτή η αλλαγή? Σε μια από τις επόμενες συζητήσεις μας με τους διεθνολόγους που σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούμε, θα το συζητήσουμε, Στέφανε. Καλημέρα και στη Λία που μου γράφει: το 1/3 του μισθού μου αφορά σε καύσιμα για να πηγαίνω στην εργασία μου. 20% αύξηση στα αναγκαία προς επιβίωση αγαθά. Με αυτή την πορεία, στο τέλος θα ευημερούν μόνο οι αριθμοί και όχι οι πολίτες της χαμηλής εισοδηματικά και της μεσαίας τάξης. Αλήθεια, πόσο κοστίζουν, ρωτάει η Λία, τα καύσιμα των αυτοκινήτων όλου του δημόσιου, όλου του κρατικού μηχανισμού? Γιατί και αυτά εμείς τα πληρώνουμε και μάλιστα χωρίς κανένα έλεγχο στις κινήσεις τους. Μείωση του φόρου καυσίμων τώρα, λέει η Λία. Καλημέρα και στο Λορέντζο που μου λέει: Νίκο, αυτή την ώρα από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι το φανάρι του Σκαραμαγκά δεν παλεύεται, δεν κινείται τίποτα. Και στέλνει συγχαρητήρια στο Γιάννη Βασιλόπουλο για τη μουσική. Ο Βαγγέλης ρωτά αν εσχροκερδεί το κράτος όταν εισπράττει πολύ περισσότερο φόρο από τα καύσιμα, τώρα που η τιμή είναι στα 2,4 σε σχέση με το 1,60-1,70 που ήταν πριν από την κρίση. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου λέει: μέχρι τώρα ήξερα, Νίκο, ότι η λέξη φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Τώρα έμαθα ότι και το όνομα Λοβέρδος δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Καλημέρα και στο φίλο. Δεν έβγαλα κανένα συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε, που μου γράφει εδώ να μην βγάζεις συμπεράσματα χωρίς να ξέρεις, να καλέσεις τον κύριο Λοβέρδο να σου εξηγήσει. Ο κύριος Λοβέρδος δεν έχει να κάνει με το αν μεταφράστηκε ή όχι σωστά το έγγραφο και αν αφαιρέθηκε ή όχι το όνομα από την ελληνική εκδοχή ενός αμερικανικού εγγράφου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μήπως να το ξανασκεφτείς. Καλημέρα στον Κώστα που γράφει καλά λόγια για τη χθεσινή μας συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και στην Νικολέτα που λέει καταρχάς συγχαρητήρια για το ενώπιος. Γνωρίσαμε έναν άγνωστο εντός εισαγωγικών πολιτικό. Νομίζω πως η αντιπολίτευση στην Τουρκία υπερβάλλει εμπολής λόγω επικείμενων εκλογών, γράφει η Νικολέτα, δηλαδή για εσωτερική κατανάλωση. Επομένως, ας απαλλαγούμε από τον Ερντογάν σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε. Εκείνο που είναι ανησυχητικό για το μέλλον της χώρας είναι το δημογραφικό και μάλιστα αν κάνουμε συγκρίσεις με τη γειτονική Τουρκία. Το δημογραφικό είναι, και θα συμφωνήσω Νικολέτα μαζί σου, μεγάλο εθνικό θέμα. Και θέλω με την ευκαιρία να πω ότι την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 8 Ιουνίου, γίνεται ένα εξαιρετικό συνέδριο με τίτλο «Δημογραφικό 2022, η μεγάλη πρόκληση». Το οργανώνουν η Nextis Now και η Dom Consulting. Γίνεται στη Μεγάλη Βρετάνια, στον απόϊχο της Μεγάλης Εθνικής Απογραφής του 2021, και θα ανοίξει το συνέδριο με ομιλία του ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα μιλήσει, και αυτό είναι είδηση και μεγάλη είδηση, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απευθύνει χαιρετισμό, Φόντερ Λάιεν. Αλλά και η αρμόδια επίτροπος. Ενώ στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν κορυφαίοι πολιτικοί από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα μεταδίδεται live στο διαδίκτυο από το enikos.gr και από το real.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε όλες τις πιθανές ανάγκες για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας, με το πρόγραμμα υγείας Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.